50 languages.
44.
Vardek kvar.
الخروج مساء.
Vespere eliri.
هل هناك مرقص؟
Ĉu estas diskoteko ĉi tie؟
هل هناك ملهى ليلي؟
Ĉu estas noktoklubo ĉi tie؟
هل هناك حانة؟
Ĉu estas drinkejo ĉi tie؟
ما يعرض الليلة على المسرح؟
Kio estas ĉi-vespere en la teatrejo؟
ما يعرض الليلة في السينما؟
Kio estas ĉi-vespere en la kinejo؟
ما يقدم الليلة في التلفاز؟
Kio estas ĉi-vespere en la televido؟
ألا تزال هناك تذاكر للمسرح؟
Ĉu ankoraŭ estas biletoj por la teatrejo؟
ألا تزال هناك تذاكر للسينما؟
Ĉu ankoraŭ estas biletoj por la kinejo؟
ألا تزال هناك تذاكر للعبة كرة القدم؟
Ĉu ankoraŭ estas biletoj por la futbala ludo؟
أريد أن أجلس في الخلف.
Mi ŝatus sidi tute malantaŭe.
أريد أن أجلس في الوسط.
Mi ŝatus sidi ie ajn en la mezo.
أريد أن أجلس في الأمام.
Mi ŝatus sidi tute antaŭe.
أتنصحني بشيء ما؟
Ĉu vi povas ion rekomendi al mi؟
متى يبدأ العرض؟
Kiam la prezentado komenciĝos؟
هل بإمكانك أن تؤمن لي تذكرة؟
Ĉu vi povas havigi al mi bileton؟
هل هناك ملعب غولف قريب؟
Ĉu estas golfejo proksime؟
هل هناك ملعب لكرة المضرب قريب؟
Ĉu estas tenisejo proksime؟
هل هناك مسبح داخلي قريب؟
Ĉu estas en hala naĝejo proksime؟